Góðan daginn, fundur settur í fjárlaganefnd og velkomin á fund ráðherra. Fyrirkomulega fundarinn sem með þeim hætti að fundarmenn og ráðherra fá samanlagt 10 mínútur í fyrra holli. Við gerum ráð fyrir því að geta verið hér til klukkan að vera 10 og reynum að tæma á milli sem sagt fyrirspyrjanda og ráðherra í hvert sinn. Þannig að það var til næsti tekur við og ég bið ráðherrum að vera hafa kannski örstuttan inngang bara í upphafi og síðan bið ég fundarmenn að gefa mér merki þegar ráðherra hefur hafi málsett. Gjör svo vel.
Já, takk að fyrir. Ég kannski örstutt fyrst varðandi fundartíman. Ég hafði gert ráð fyrir því að fundur nyrði eins og auglýst var í klukkutíma en ríkisstjórnarfundur hefst klukkan 9:30 en ég get alveg ef þörf krefur